liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Susa argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Gorka Arrese, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz gabiltza? Lan eta lan orain ere?
Bai, badakizu asteburu honetan literaturia izango dala.
Bai.
Etzi, ostirala hasi, larun bata eta igandez.
Bai.
Eta euskal literaturaren azoka bakarra da.
Hori da.
Alegia, Durangoko azokan eta ba, euskal liburuak izaten dira asko, gehienak behar bada, baita ere erderaz, frantsesez eta espainolez. Baino euskal literaturak eta literaturaren zat bakarrik sortutako azoka da literaturia larrabetzun egiten dena, eta aragoaz. Eta, bueno, Mira. Prestaketetan, liburuak prestatu, eta lagun asko ikusiko detan, eta oraindik libururen bat aurkezteko daukagu.
Bueno, beraz, zuentzat aukera ona denik ezin ukatu, Gorka?
Hori da, bai, guk gehien maite degun azoka eta literatur ekitaldia da. Hiru egun irauten du, musika, antzerkia, errezitaldiak, liburu aurkezpenak, mainguruak, azoka... Eta orduan ba festa handi bat izaten da, eta idazle asko biltzen daan, eta irakurleak, zale pila bat, eta eguraldiak lagunduko duelakoan, ba, asteburu ona pasako dugu.
Bueno, esan duzu, tartean ere, libururen bat edo beste, hortxe aurkezteko baliatuko duzuela, ez dakit, gaur hemen aipatzeko dugun Itxaro Bordaren boga-boga,
Hain
eramango duzuen, bai?
Bai, boga-boga novela, ara eramango dugu, eta bihar bertan aurkezteko askotan gea. Donostian, goizeko maik etertitan, Itxaro Bordak, boga-boga novela aurkeztuko dugu. Uste dut bere amargarrena dela, bere amargarren novela dela.
Bueno, pentsa, makina bate...
Baina amarra bat, bai, hau amargarrena izango da behar bada.
Tira, ba, Bori zerbaitien seinale bada, lanaren seinale, alegia... eta Itxaro Bordak hortxe, berean diarduenaren seinale ere bai. Bueno, aurkezpena bihar, bueno, ba, infozazpiko entzulek, eta genik primizia modura edo esango dugu, gaur jada aurreratuta, behintzat, egun bat lehentxeago novelaren ondinorakoak jakiteko aukera izango dutela, Gorka.
Bai, ba, Amaia Espeldoi izeneko detektibea dauka protagonistatzat. Ba, Amaia Espeldoi gure literaturako personaje berezietako bat, da,
Bai.
Itxaro Bordak duela 18 urte sortu zuen detektibe hori, detektibe rural bat, ba, badakizu, amerikanoen estilora ibiltzen esten horietako bat, pistolari gabe eta... kotxea ere beti lagunen batek utzitakoan edo hola jun behar izaten du. Ez da detektibe janki hoietako, bezik eta detektibe rural bat. Eta duela 18 urte sortu zuen Bakean utzi arte izeneko novela tituluarekin. Handik bi urtera bizin izan munduan, gero amorezko pena baino, eta hiru egin zituen 80etako hamarkadan, baino gero, Amaia Espeldoi isildu egin zen bolara batez.
Bai.
2007an berpiztu zuen Jalgia di Plazara izeneko novelan eta orduan jakingo dugu Amaia Espeldoi lesbiana dela. Ze orduan ba bai intuitzen zan eta hola baina bueno, azkenian Jalgi zen plazara eta agertu zuen bere eta reivindikatu zuen bere lesbianismoa ere. Eta orain ba aurten ba 5. Novelarekin dator, Amaia Espeldoren 5. Novelarekin dator Itxaro Borda. Eta beti bezala, ba, kasu edo afera zail bat argitu beharko.
Bueno, ez ustekoz betetako kontakizuna izango da beste behin ere, horretan zalantzarik ez dugu.
Baiz, rugbi partida batean dagoela, Baiona eta Biarritzen arteko rugbi partida baten dagoela, ikusle gisan noski Amaia Espeldoi, inguratuko zaio gizonezko bat eta esango dio, duela 85 urte pasa, 85eko Baionako festetan udan, bere arreba desagertu intzela. Jana Elgebeltz izeneko garaziko emakumezko bat. Eta orduan, ba gizonezko horrek esan dio, ba, bere arrebaren bila eta bila ibili dala leku guztietan, eundoko berua eta abarra eman du diola mundu osoari, Azpertu ditula dana galdezka eta galdezka, baina ez du arrastoik bat ere topatu. Eta orduan ia Amaiari eskatuko dio enkargua egingo dio ia argitu aldezakeen zerbait. Kasurik zailenetakoa izango da, Amaia espeldoi detektibak izango duen kasurik zailena. Amaiak ez du lan oso txukunik, Baionako zaborbiltzailea da. Batez ere gau ez egiten du lan, eta orduan egunez, aldun tartiak eta baliatuta, baina batez ere bere bost lagun oso adiskide eta alai diren batzuei esker, batzuk lesbianak eta beste batzuk, bueno, orotarikoak, bost lagun emakumezko alegrei esker, pixkanaka lortuko du hurbiltzia jana Elgebeltzen gana. Bueno, behintzat jakitera norri izan zen jana Elgebeltz. Eta, klandestinidadian ibilitako ekintzaile bat zen. Eta desagertua da, hogeita bost urte pasa.
Bueno, beraz, afera zaila eta lan handia emango duen horretan murgiluta jarriko du Amaia Espeldoi, Itxaro Bordak, esan dugu ezta ustekorik ez dela faltako, eta guztia, erritmo nahiko bizigarri batean kontatuta.
Bai, 30 kapitulu laburtxotan eta 200 orrialde pasatxotan, kapituluz kapitulu, bizkor joango dira gauzak, dialogo asko dago, Amaia Espeldoiri lagunduko dioten neskek ere beren festak edo gaupasak egiteko tarteak ere hartuko dituzte, beraz, dena ez da detektibetza izango, baita ere erakutsiko du Amaia Espeldoik, non bizidan, Baionakoa nola den, lesbianen giro, festagiroak gauez eta miarritzen nolakoak diren, baina gero noski, detektibe lanetan, kuestio historikoak eta politikoak eta klandestinidadekoak eta olako hainbat gauzetan murgildu beharko du.
Bueno, ez dakite boga egiterik tokatuko zaien edo zertan jarriko dituen Itxaro Bordak?
Bueno, bidaietan, Itxaro Bordak beti road movie moduan antolatzen ditu Amaia Espeldoiren novelak. Alegia, alde batetik bestera, alako bidaiak eginez, deskubritzen ditu gauzak, ez? Eta orduan, bere lagunak ibiliko ditu alde batetik bestera, eta, inoizko urrutienen ere joatea tokatuko zaie, ze Alemaniaraino ere, txango bat egin behar izango dute joan etorriko oso bizkor bat.
Bai.
Eta, bidaian jarriko ditu bere lagunak, eta bidaian ere ibiliko da jendia, jana Elgebeltz zoritxarrekoaren bila.
ez dakit ez zer gehiago gehitzerik geratzen zaigun Gorka, novela honen?
Uda tokatuko zait udazkeneko liburuak prestatzen hastia, eta ari naiz Berto Larrietaren ipuinak irakurtzen, Edoi Etxarteren poemak, Mikel Tabernaren ipuinak ere bai, aurrera pentsiki bat esan dizut, baina horiek utziko ditugu udazkenean tratatzeko.
Noski baietz, bitartean ere izango dugulako gehiago aipatzeko aukera, gaurkoa beraz, hauxe Itxaro Bordaren boga novela berria, eta esandakoa, bihar aurkeztuko da Donostian, goizeko 11 aterdietan, udal liburutegian, eta asteburuko literaturian ere, hortxe izango da, honen ingurukoak jakiteko aukera gehiago. Gorka Arrese, estimatuta dago, ondo segi eta hurrengora arte.
Nahi duzun arte gauza.
Segi ondo bitartean, eskerrik asko.
Berdin.